Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat vijuese të emisionit të pasdites së veçojmë. Gjykata Supreme e Kosovës vendosi të përsëriten votimet në 24 qendra votimi në Mitrovicë, ndërkohë në Mesnat përfundon fushata për rivotimet në 5 komuna. Peter Faith u kërkon politikanëve kosovarë të parandalojnë mashtrimet dhe kërcënimet ndaj votës. Kosova ka marrë kryesimin e CEFTA-s pas ceremonisë pranim dorëzimit nga Serbia, thonë zyrtarë në Prishtinë. Rritja e pagave në sektorin publik shkakton debate mes ekspertëve dhe profesorëve të qeverisë. Bashkimi Evropian nuk pranon ftesën e Iranit që të vizitojë uzinat bërthamore. FIFA paralajmëron se botrori 2022 në Katar mund të luhet në dimër. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Gjykata Supreme e Kosovës vendosi që të përsëriten votimet edhe në 24 qendra të votimit në Mitrovicë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka marrë një vendim për përsëritje të votimit. Sonte në mesnat përfundon fushata për votimet në Drena, Skënderaj dhe Deçan, si dhe në qendrat e votimit të caktuara në Lipjan dhe Malishev. Përsëritja e votimeve është pasojë e parregullsive gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Hollësi i sjell Arton Konushevci.
Edhe Mitrovica do të shkojë në rivotim ndërsa të dielën zgjedhjet për shkak të parregullsive do të përsëriten në Drena, Skënderaj dhe Deçan, si dhe në qendrat e votimit të caktuara në Lipjan dhe Malishev. Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë vendim që edhe në Mitrovicë të përsëriten zgjedhjet në 24 qendrat e votimeve. Vendimi është marrë pas ankesës paraqitur nga lëvizja vetëvendosje për keqpërdorimet e votave në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Lajmin e konfirmoi kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, në bazë të aktgjykimit sipas Hasanit anul lohet vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ndërsa urdhërohet KQZ-ja që t'i përgatisë procedurat për përsëritjen e votimeve në këto 24 qendrat e votimit.
Vendosja kishte një ankesë dhe me qenë se ishte dy herë kishte kthin BZAP-i si kishte evituar ato fartmetat që i ka gjetë Gjykata Supreme. Gjykata Supreme ka vendosur që t'i urdhëroj komisionin zgjedhor që t'i përsëritë zgjedhjet e katërve votimeve në regionin e Mitrovicës.
Në Mitrovicë për zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë qenë 29 qendrave në votimi, por nuk dihet nëse do të ketë rivotim të tërësishëm apo vetëm në 24 vend votime. Për këtë do të vendosë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndryshe fushata elektorale për zgjedhjet që do të përsëriten në Drenas, Skënderaj dhe Deçan si dhe në qendrat e votimit të caktuara në Lipjan dhe në Malishev përfundon sonte në mesnat. Kandidatët e partive politike në komunat e lartë përmendura kanë pasur kohë vetëm 3 ditë që të përsërisin premtimet para qytetarëve dhe të shpalosin programet e tyre. Ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për zgjedhjet në antianarit. Kryeshefi sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjemail Peçani, tha për Radio në Evropa e Lirë se fushata 3 ditore ka kaluar e qetë dhe pa incidente.
Nga informata që kemi marrë nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve me këto 5 komuna nuk ka pasur ndonjë problem.
Kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Peçani tha gjithashtu se të gjitha materialet jo të ndjeshme do të shpërndahen gjatë ditës së sotme në Komisionet Komunale Zgjedhore.
Materiali jo sensitiv sot do të shpërndahet në detën e Komisionit Komunal, ndërsa materiali sensitiv nesër në orën e mëngjesit Mjë që këtë komisionet komunale ditën heshme në ora 7 mëngjesit të jenë nga shme gjithë materialin për vendotime.
Zgjedhjet të së dieles do të monitorohen nga një numër i konsideruashëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Miradije Mavriqi nga zyra për regjistrimin e partive politike në KQZ shpjegon më shumë.
Gjithsejt janë akredituar 2565 vëzhgues, nga ata vëzhgues vendor janë 2213, kurse vëzhgues ndërkombëtar janë 352. Mirë po, ne kanë bëjtë edhe një numër i vëzhgojtëve të akredituar, për arsye se kanë pas gabime në të dhëna, të cilat shpesoj nëse do t'i kryim, dhe të bat akreditimi fundit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se numri i përgjithshëm i votuesve në komunat ku do të ketë përsëritjet e zgjedhjeve është 133.221 votues. Institucioni për organizimin e këtyre zgjedhjeve ka njoftuar po ashtu se të dielën do të hapen 60 qendra votimi me 178 vend votime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka marrë kryesimin e CEFTA-s pa ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, thonë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje. Sipas tyre, menaxhimi i këtij projekti do të bëhet vetëm nga institucionet kosovare dhe jo nga UNMIK-u sipas në shkruese në vitin 2007. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje deklarojnë se Kosova prin 1 janarit të këtij viti kryeson marrëveshjen për tregtitë lirë me Evropën Qendrore CEFTA. Megjithëse nuk ka pasur ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, e cila ka kryesuar këtë mekanizëm në vitin 2010, Flamur Keqa nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se edhe në të kaluarën nuk ka pasur formalitete klasike të pranim dorëzimit të detyrave. Por sipas procedurave pala që ka udhëhequr CEFTA në vitin paraprak, përgatit raportin përfundimtar të punës dhe e dërgon tek sekretariati këtij institucioni në Bruksel. Keqa shpjegon se sekretariati CEFTAS merret me administrimin e të gjitha dokumenteve.
Raporti dorëzohet tek sekretariati, po dorëzohet edhe tek të gjitha vendet anëtare të CEFTA, të fuqiplotë, këto janë 8 vende anëtare, kështu që vendi që li dorëzon kryesimin, ju dërgon raportin e punës edhe 7 vendeve të tjera, po edhe normalisht sekretariatit në Bruxelles.
Ndryshe, ajo që ka qenë temë debatesh edhe gjatë vitit që lan pas, ka qenë se kush do të kryesoj CEFTA-n, institucionet e Kosovës, apo UNMIK-u si palën shkruese kësaj marrëveshje në emër të Kosovës. Institucionet qeveritare në Serbi me herët paten paralajmëruar se kjo marrëveshje do të udhëhiqet nga administrata e UNMIK-ut. Në vitin 2007, kur edhe zyrtarisht është nënshkruar kjo marrëveshje nga kryeadministratori atëhershëm Joakim Ryker, Bujar Dugolli ka qenë ministri i Tregtisë dhe Industrisë. Dugolli shpreh se institucionet e Kosovës duhet të menaxhojnë këtë projekt, pasi sipas tij edhe në pakun e presidentit Marti Ahtisaari thuhet se çdo marrëveshje ndërkombëtare që është lidhur në kohën UNMIK-ut, përgjithsinë e marrin institucionet kosovare.
Institucionet e Kosovës si mos pakës janë të obliguar të respektojnë çdo marrëveshje ndërkombëtare që e kanë nënshkruar misioni Kombëve Bashkuara në atë kohë në emër të Kosovës.
Por zyrtarët e UNMIK-ut patën deklaruar me herët për Radion Evropa Lirë se nëse vazhdojnë problemet për këtë projekt, i takon sekretariatit edhe paleve që të dalin me propozime që do të ishin të pranueshme për të gjithë. Në anën tjetër, Flamur Keqa shpreh bindjen se kryesimi do të bëhet vetëm nga institucionet qeveritare të Kosovës, duke thënë se për një gjë të tillë nuk ka nevojë për kurfar nënshkrimi.
Kryesimi është marrë më në janar, pa pas nevojë që të nënshkrua, sepse kjo marrëveshje, domethënë ka bazën e vet juridike, e cila thotë që kryesimi bëhet në formë rotacionale çdo vit, dhe është i caktuar edhe renditjet e shteteve të cilat e marrin kryesimin, dhe po them nuk ka nevojë më tutje që për çdo aktivitet konkret edhe të bëhet nënshkrimi nga cila do pal.
Keqa ndërkash thotë se takimi i parë i sekretariatit të CEFTAS në Kosovë do të mbahet në fund të tremujorit të parë të këtij viti. Në faqen e internetit të CEFTAS, Kosova është shënuar bashkarisht me UNMIK-un si kryesuese të këtij institucioni.
Duhet një program për njërin nga nën komitetet, të cilën do ta kryesoj Kosova, është në finalizim e sipër dhe ai është i paraqitur që të përfundojë dikon deri në fund të janarit. Janë këtu arsyet pse nuk është vendosur ende në faqen, domethënë të gjitha informacionet apo programi punës me të cilën do të merren vendet anëtare të CEFTAS. Shpresoj që dikun në muajin shkurt do të detajizohen dhe të vendosen edhe në faqe të gjitha informatat të cilat kanë të bëjnë me punën e CEFTAS.
Por ajo që ende ka mbetur pezull në këtë proces është përdorimi simboleve shtetërore në takimet e sekretariatit të CEFTAS, tha Keqa. Në rast të përdorimit të këtyre simboleve, Beogradi zyrtar është kërcënuar se do të jap, siç ka thënë, përgjigje të rrept. Ndryshe, Beogradi zyrtar që nga viti 2008 nuk e respekton marrëveshjen CEFTA. Nga jo kohë Serbia, por edhe Bosnia kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka thënë se rivotimet e pjesshme të 9 janarit janë një mënyrë për të korrigjuar parregullsitë e zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Kosovë. Votimet e 12 dhjetorit të vitit kaluar janë mbajtur në një atmosferë kryesisht konstruktive. Megjithatë ka pasur parregullsi. Qytetarët e Kosovës, institucionet dhe bashkësia ndërkombëtare, përfshirë këtu dhe Bashkimin Evropian, nuk mund të pranojnë këto parregullsi. Rivotimet e pjesshme të urdhëruara nga paneli i zgjedhjeve për ankesa dhe parashtresa është një mënyrë për të korrigjuar ato. Kosovës si duhet një kuvend dhe qeveri e besueshme, thuhet në një deklaratë për media të lëshuar nga zyra e Peter Faithit. Ky i fundit ka paralajmëruar se do të ketë vëzhgim të kujdesshëm nga ana e bashkësisë ndërkombëtare në zgjedhjet e 9 janarit. Bashkësia ndërkombëtare në veçanti përmes misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve do të përcjellë se çka do të ndodhë të dielën. Zhvillimi i këtyre zgjedhjeve do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në reputacionin ndërkombëtar të Kosovës, citohet të ketë thënë Faith. Ai ka shtuar se përgjegjësia bie mbi politikanët e Kosovës. Uthejësit politik të Kosovës kanë përgjegjësi veçantë dhe personale për të parandaluar mashtrimet dhe kërcënimet. Përfitimi i afatshkurtër në llogaritë e reputacionit ndërkombëtar të Kosovës është i pamatur në veçantinë në kohën kur Kosovës i nevojitet për krahje më tejme ndërkombëtare dhe evropiane, ka thënë Peter Faith. Peshkopi Teodosije i ka ftuar nga Prizreni sërbët e zhvendosur të kthehen në këtë qytet. Thirrjen ai e ka drejtuar pas liturgjisë që është mbajtur në Prizren me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Në ceremoninë e mbajtur në tempullin e Shën Gjergjit mori pjesë nën kryetari i qeverisë së Serbisë Božidar Djelić. Ata nuk do të jenë vetëm sepse krahas shtëpive të tyre do të kenë tempullin e Shën Gjergjit dhe ne do të jemi këtu me ta, ka thënë me këtë rast peshkopi Teodosije. Ky fundit ka drejtuar mbrëm në veri të Mitrovicës edhe meshën para krishtlindjeve. Në mesh ishin dhe Božidar Djelić dhe ministri sërb për Kosovën Goran Bogdanović. Serbët e Kosovës kanë marrë urime për krishtlindje dhe nga ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi dhe kryeministri Hashim Thaçi. Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, tha se Bashkimi Evropian nuk do ta pranojë ofertën e Iranit për të inspektuar uzinat bërthamore. Ajo deklaroi se nuk e shikon negativisht ftesën e Teheranit, por shtoi se BE-ja nuk është përgjegjëse për inspektimin.
We are very clear that the
Jemi shumë të qartë se inspektimi i uzinave bërthamore është detyra e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Ne mirëpresim faktin se Irani është i interesuar që të vizitohen këto uzina, por një gjë e tillë mbetet puna e nebës, tha Ashton. Komentet e Ashtonit u bën gjatë vizitës së saj në Budapest. Kryetari i Federatës Botërore të Futbollit ka deklaruar se kampionati botëror 2022 mund të mbahet në dimër. Kreu i FIFA, Sepp Blatter, tha se kjo mund të bëhet për shkak të temperaturave të larta në Katar në muajt e verës. Ideja është mbështetur dhe nga antari i Komitetit të FIFA-s, Franz Beckenbauer, si dhe nga kryetari UEFA-s, Michel Platini. Analistët teksojnë se ndryshimi i mbajtjes së finaleve të kampionatit botëror të futbollit mund të çrregullojë kampionatet kombëtare të futbollit në Evropë dhe në pjesë të tjera të botës. Mbrojtësi i qendrës Beg Ferati, i cili aktualisht luan me klubin zviceran të Bazelit, do t'i bashkohet ekipit gjerman të Freiburgut. 24 vjeçari nga Kosova është pjesëtari dhe i përfaqësuese zvicerane të futbollit për të rinjt. Ferati është lojtar i ri por me përvojë, i cili do të forcojë mbrojtjen tonë. Është një lojtar që përputhet me filozofinë tonë të lojës, sa drejtori sportiv i ekipit gjerman të Freiburgut, Dirk Darfner. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Përfaqësues në dorëheqje të Ministrisë së Arsimit dhe ata të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kanë shprehur bindje se rritja prej 50% e pagave për punonjësit e arsimit do të përmirësojë cilësinë e sistemit të arsimit në përgjithësi. Por ekspertët e kritikojnë qasjen e tillë dhe theksojnë se rëndësia është që rritja e pagave të bëhet në bazë të performancës së mësimdhënësve. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Pavarësisht kritikave sipas të cilave vendimi i qeverisë në dorëheqje të Kosovës për rritjen e pagave në disa sektor është jo legjitim dhe në funksion të procesit paraelektoral të PDK-s, në Ministrinë e Arsimit u dhanë vlerësime krejt ndryshe. Në një konferencë për media, ministri në dorëheqje i Arsimit Enver Hoxhaj e quajti historik vendimin e ekzekutivit të vendit që duke nisur nga janari, pagat e punonjësve të arsimit të rriten për 50%.
Rritja do të jetë ndërrritje më të madhe në histori të Kosovës, ndoshta ndërritet më mbarë edhe në tarmë. Unë mendoj që ligji për buxhet çdo herë miratohet në kuvendin e Kosovës në përputhje me fuqinë që kanë partitë politike në atë kuvend. Ju dini se këto zgjedhje janë fituar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe ky ligj do të miratohet në kuvendin e Kosovës në përputhje me atë se si edhe do ta votojnë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputetët e tjerë.
Tha Hoxhaj pas një takimi me përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Këta të fundit mirëpritën vendimin për rritje pagash për punonjësit e arsimit, duke vlerësuar se me atë veprim do të rriten mundësitë për krijimin e një sistemi më cilësor të arsimit. Mirë po, ekspertët për arsim në Prishtinë kritikuan veprimin e qeverisë në dorëheqje, duke theksuar se nuk përmirësohet sistemi arsimit me rritjen e pagave për punonjësit e atij sistemi. Në muajin korrik të vitit të kaluar, Ministria e Arsimit dhe Zbashku kishin formuar një komision të përbashkët për rritjen e pagave për punonjësit e sistemit të arsimit. Eksperti Halim Hyseni tha se vendimi që të ketë rritje pagash në këtë sistem ka pasur mundësi të bëhet edhe më herët.
Mendoj se u dash përpara atjet. Edhe me dhe që pozita përtorit arsimit ka që dashtë të përmesot më parë edhe ka pas mundësi edhe ka pas gjithë për këte, por angazhime duke në që kreative dhe dështa ka mungu edhe vullueti politik.
Tha Hyseni për të theksuar e rëndësin që pagat të rriten varsisht performancës së mësim dhënësve. Zbatimi i këtij projekti planifikohet të bëhet gjatë vitit 2011 nga Ministria e Arsimit. Ministri në dorëheqje e Arsimit Hoxha i shpjegoi:
"Ky proces do duhet të ndodhë paralelisht me autonominë e shkollave, meqë aktualisht në Republikën e Kosovës 13 komuna kanë shkolla ku egzojnë autonominë financiare dhe menaxheriale. Paralelisht procesi i vlerësimit të performancës do ndodhë me delegimin e autonomisë, meqë performanca do të vlerësohet nga drejtori i shkollës, nga drejtori i drejtorisë komunale të arsimit dhe nga një instrument që do ta zhvillon edhe vetë Ministria e Arsimit."
Disa nga sfidat me të cilat vazhdon të përballet sistemi i arsimit në Kosovë, ndër të tjera vlerësohet të jenë analfabetizmi, braktisja e shkollave nga nxënësit dhe procesi i reformave, sikurse në nivelin universitar ashtu dhe në atë parauniversitar. Ndërkohë, në kuadër të arritjeve që përmenden nga përfaqësues të ekzekutivit vendor, hyn dhe ndërtimi i shumë objekteve shkollore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vendimi i qeverisë në dorëheqje për rritjen e pagave të kategorive që paguhen nga buxheti i Kosovës ka shkaktuar debate mes përfaqësuesve të qeverisë dhe ekspertëve. Këta të fundit shprehen se rritja e pagave nxit dyshime për qëndrueshmërinë buxhetore. Kronike Bekim Bislimit.
Financimi rritjes së pagave për kategoritë që paguhen nga buxheti i Kosovës me vendimin e qeverisë së Kosovës do të kap shumën prej 100 milion euro, ka bërë të ditur Ahmet Shala, ministër në dorëheqje i ekonomisë dhe financave. Rritja e pagave do të bëhet duke nisur nga 1 janar i këtij viti. Shala ka theksuar se ekzistojnë mundësi për kursime nga të cilat do të financohet rritja e pagave.
Financimi i këtyre rritjeve do të jenë nga kursimet, të cilat nuk do të cenojnë funksionalizimin e shtetit, ku do të cilën do ministrisë shkoni, nëse cilin do komunë shkoni, ka vend për kursime, sidomos në madhe dhe shërbime, dhe kemi identifikuar një përqindje të konsiderueshme cila do të jetë në dispozicionin tonë gjatë propozimit të buxhetit për vitin 2011 në parlamentarin e ri dizajnuar.
Ndërkaq Berat Rukiqi, ekspert për ekonomi në Odën ekonomike të Kosovës, vlerëson se vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave duhet të zbatohet nga qeveria.
Përderisa është vendim qeverisë, atëherë është vendim i plotësisht, dhe si vendim i tillë duhet më implementuar. Buxheti është shpenzohet atë fatyra, nëse arrijën që nga zhvillimi ekonomisë formale dhe evazioni fiskal siguron një pjesë e madhe këtyre mjeteve, atëherë nuk rrezikohet buxheti, më por duhet shumë punë e madhe në mënyrë që edhe të sigurohen mjetet përmes kësaj forme. Pra, atë shikohet mosia rritjes së buxhetit për tek 130 dhe 150 milionë euro çdo vit.
Ndryshe Lumir Abdixhiku, ekspert për ekonomi në Institutin Reinvest, vlerëson se nevoja për rritjen e pagave ekziston, por ai thekson se mënyra se si po bëhet kjo rritje nxit dyshime për qëndrueshmërinë buxhetore të Kosovës.
Ne kemi filluar një projekt 100 milionë autostradës, kemi bërë rritje të pagave tash në vazhdimsi. Në anën tjetër, tyrat buxhetore të vendit tonë kanë mbetë konstante. Vetë deklarimi i ministrit, edhe i kryeministrit, se këto tyra fillimisht do sigurohen prej granteve, e tashmë pas prej kursimeve tjera, e shfaq më së miri pikturën dhe fotografinë e krejt gjendjes buxhetore në Kosovë, meqense nuk ka një orientim të qartë apo nuk ka një burim të qartë të financimit për këto paga.
Në anën tjetër, në shumë raste skeptikët në Kosovë kanë shfaqur dron se një vendim i qeverisë për rritjen e pagave do të vënte në luhatje marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por ministri në dorëheqje Shala ka theksuar se qeveria ka premtuar se do t'i rris pagat dhe premtimi do të mbahet, ndërkohë që do të bisedohet edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar lidhur me këtë çështje.
Fjala e vën duhet të jetë e bërë. Do të negociojmë profesionalisht, fuqishëm dhe me sens të specifikave që i ka Kosova. Nuk do mund dhe nuk do duhej që atë një program, qoftë edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të jetë më i fuqishëm se sa vetë zhvillimi ekonomik, dhe se sa stabiliteti i vendit. Perspektiva ti euroatlantike. Kështu që në këtë drejtim kjo është platforma me të cilën do të negociojmë edhe me fondin edhe me të gjitha institucionet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë shprehet optimiste për sa i përket zhvillimit ekonomik, duke paralajmëruar investitorët të disa vendeve që nga tremujori i parë i këtij viti. Por ekspertët pohojnë se investitorët ndjehen të zhgënjur nga mundësitë reale me të cilat disponon vendi. Ata ndërkaq sugjerojnë qasje të përbashkët të vendeve të rajonit për shkak të kapacitetit të ulës të konsumuesi shtete në veçanti. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë është shprehur optimiste se i përket zhvillimit ekonomik si dhe shtimit të investimeve të huaja. Viktor Mizo, drejtori i Agjencisë për Investimet të Huaja, thekson se kompani italiane, amerikane si dhe ata të Indisë do të jenë të parat ata që do të investojnë në Maqedoni gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, por për shkak të praktikës që të mos publikohen këto kompani para se të marrin vendimin, Mizo nuk ka dashur të publikojë emrin e kompanive të cilat do të përmirësonin indeksin e ulët të investimeve gjatë vitit që e lan pas në vlerë prej vetëm 280 milion euro, gjë që e pozicionon Maqedoninë në vendin e fundit të shteteve të rajonit. Nga sfera elektronikës, ambalazhi si dhe dekë të industrisë automobilistike gjatë muajve të fundit kanë shfaqur interes investitore të huaj. Rezultatet e para i presim në 3 mujorin e parë të këtij viti, vlerëson Viktor Mizo, drejtori i Agjencisë për Investime të huaja, por ekspertët theksojnë se autoritetet shtetërore kanë shpenzuar dy fish më shumë jetë për punën e dhjetra promotorëve të shpërndar në botë e cila arrin vlerën prej 580 milion euro, krahasuar kjo vlerë me kapitalin e huaj që është investuar në Maqedoni gjatë vitit të fundit. Vanço Uzunov, ekspert i ekonomisë, si efekte negative që ndikojnë në investimet e pakta në vend, apostrofon para së gjithash faktin se Maqedonia promovon atë me çka realisht nuk disponon. Investitorët potencial joralëher është të dëshmuar se ndjehen të zhgënjur nga mundësitë reale me të cilat ballafaqohen në Maqedoni, ndryshe nga ato për të cilat janë informuar nga promotorët, tekson Vanço Uzunov, duke nënvizuar më pas se pengesë serioze paraqet dhe fakti që në vend mungon kuadri profesional, veçanërisht nga lëmi i elektronikës, si dhe Maqedonia pa një qasje të përbashkët me vendet e tjera të rajonit, nuk paraqitet atraktive për shkak të kapacitetit të ulët konsumues. Ndërkohë, ministri i ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi është shprehur optimist për këtë vit sa i përket përmirësimit të gjendjes ekonomike. Megjithatë, ai thekson se kjo do të varet dhe nga zhvillimet politike, gjegjësisht deblokimi i procesit integrues të Maqedonisë.
Të investitorët duan të gjejnë një ambient të sigurt ekonomik dhe politik ku do mund të krijojnë biznesin e tyre, për shkak se elementi politik ndikon edhe në zhvillimin ekonomik. Përgjigje është, dhe më thënë, në momentin kër Maqedonia do të jetë antare e NATO-s dhe do të nisë bisedimet me BE-n, perspektivat dhe rruga për perspektiva hapet atëherë dhe qelë si qëndron aty.
Tekson Ministri Ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Qeverit dhe organizatat e perëndimit po e rritin trysnin ndaj Belorusisë për zgjedhjet e kritikuara presidenciale. Në Bruksel tashmë po diskutojnë hapat për rikthimin e mundshëm të vizave për zyrtarët e lartë Belorus, për shkak të zgjedhjeve presidenciale dhe arrestimin e qindra protestuesve të opozitës. Të mërkurën më 12 janar, Parlamenti Evropian pritet të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për ta diskutuar krizën beloruse. Mbledhja e cilës do të përfshijë të gjitha komitetet përkatëse u thirrë me kërkesë të kryetarit të parlamentit Jerzy Buzek. Ai ka thënë se në vazhdim e takimit do diskutojnë përgjigjet e ardhshme nga ana e Bashkimit Evropian dhe ka shtuar se është e rëndësishme të mbahet presioni ndaj qeverisë Aleksandar Lukashenkës në të gjitha nivelet. Në kuadër të përgatitjeve për seancën e jashtëzakonshme, Komiteti Politik dhe i Sigurisë i BE-s u takua sot në Bruksel. Ambasadat e BE-s në Minsk e kanë dërguar listën e re të zyrtarëve belorusë që do të nënshtrohen regjimit të vizave nga bloku 27 anëtarësh. Disa zyrtarë të lartë evropian madje kanë bërë thirrje për në sankcioneve. Ministri i Jashtëm i Suedisë Carl Bildt ka thënë se Lukashenka do të futet përsëri në listën e ndalimit të vizave bashkë me 10 zyrtar të tjerë, përgjegjës për rrahjet dhe arrestimet që ndodhen pas zgjedhjeve. Bildt po ashtu ka lënë të kuptohet se reagimi i BE-s mund të mos kufizohet vetëm në vizat. Ndihma masovike ekonomike për momentin nuk është në tryes, tha Bildt, duke u referuar ofertës parazgjedhore të Brukselit që t'i jap Belorusisë 3 miliardë euro ndihmë në 3 vitet e ardhshme. Dhe ndërsa Brukseli po kërkon mënyra për të arritur trysnin ndaj Minskut, Washingtoni gjithashtu po ja shpërson kritikat ndaj qeverisë Lukashenkas për trajtimin e opozitës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u takua dje në Washington me aktivist belorus dhe bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të ithtarëve të opozitës. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Mark Toner tha se takimi Clintonit me aktivistët belorus synonte t'i dërgojë një mesazh autoriteteve të Belorusisë.
The secretary shares their concerns over the recent presidential elections as well as the government's disproportionate use of force. course following those elections.
Sekretaria i ndan shqetësimet e tyre për zgjedhjet e fundit presidenciale, si dhe përdorimin e tepruar të forcës nga ana e qeverisë pas zgjedhjeve. Ajo vazhdon të kërkojë lirimin e menjëhershëm të protestuesve të arrestuar dhe dhënie fund të shtypjes së opozitës, mediave dhe shoqërisë civile në Belorusi, tha Toner. Të mërkurën ndihmë sekretari i Shtetit për Evropën Philip Gordon tha se Washingtoni në mënyrë aktive po i shqyrton të gjitha opsionet përfshir sanksionet shtesë. Më herët Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e dënuan vendimin e Belorusisë për ta mbyllur zyrën e misionit të OSBE-s në kryeqytetin Minsk. Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përjavshmja londineze Economist që shkruan për imakëmbjen e industrisë armatimit në Serbi. Gazeta i numëron disa kontrata qindra miliona dollarësh, të cilat Serbia i ka nënshkruar duke shfrytzuar vendet me të cilat më parë ka pasur kontakte. Përmbledhjen e artikullit për transmetim e përgatitje Arbana Vidishiqi.
Serbët thonë se fitoria e Serbisë në garën botërore të tenisit Davis Cup 2010 ka dëshmuar se ky vend ka lojtarët më të mirë të tenisit në botë. Ajo pohon se është eksportuesi më i madh në botë edhe i manaferave. Por lavdrata e fundit mund t'jetë edhe më befasuese. Industria e dikushme armatimit në këtë vend po rikthehet, shkruan në numrin e sotëm e përjafshmja prestigjioze The Economist. Para se të zhbëhej gjatë luftrave të viteve të 90-ta, ish Jugosllavia ka qenë një eksportuese e madhe armësh. NATO-ja kishte dëmtuar fabrikat e shumta të prodhimit të armëve në Serbi gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë, shkruan gazeta. Por industria ka filluar të mëkëmbet. Në 2008-ën eksportet ushtarake të Serbisë arritën vlerën prej 200 milion dollarësh, ndërkaq vitin më pas kjo vleru dyfishua, duke mos llogaritur kontratën prej 400 milion dollarësh të nënshkruar në nëntor për të ndërtuar tri fabrika armësh në Algjeri. Economist shkruan se kompania që tregton me 6 prodhuesit kryesor të Serbisë, Jugo Import SDPR, pohon se shitjet po ngriten nga 30% në vit që prej vitit 2002. Zyrtarët serb që kërkojnë biznese të reja janë duke ripërtrir kontaktet që kishin vendosur gjatë ditëve të luftës së ftohtë, thot Daniel Santor nga buletini informativ Balkan Intelligence. Dragan Šutanovac, ministri i mbrojtjes, pohon për Economist se kanë nxjerr librat e kontakteve nga e kaluara. Afrika e Veriut është caku kryesor. Serbët mirë pritën ngrohtësisht e mbas edhe me nostalgji në vende sikur që është Libia, ku zyrtarët e lartë ushtarak rikujtojnë stërvitjet e tyre në Beograd para më shumë se 20 vjetësh. Ky vit i ri, shkruan Economist, mund të ofrojë edhe më shumë çmime të majme për Serbinë. Zoti Šutanovac thotë se Serbia është afër në shkrimit të një marrëveshjeje 500 milion dollarshe për të ndërtuar një spital ushtarak në një vend arab. Ai gjithashtu shpreson të fitojë një kontratë 400 milion dollarshe për të modernizuar tankset M84, të cilat Jugosllavia i ka transportuar në Kuvajt më 1991. Këto tankse montoheshin në Kroaci me pjesët që prodhoheshin në të gjitha pjesët e Jugosllavisë së dikurshme dhe lidhjet e atëhershme tash janë ringjallur. Kompanitë armatimit në Serbi, Bosnjë dhe Maqedoni janë duke punuar bashkërisht, kurse Serbia dhe Kroacia kanë marrëveshje të nënshkruar në qershor për bashkëpunim në këtë fushë. Nëse Serbia fiton kontratën në Kuvajt, gazeta citon zotin Šutanovac të ke thënë se një pjesë e punës mbase do të ndahet midis kompanive në Bosnjë, Kroaci dhe Sloveni. Zoti Šutanovac thotë se shitjet në sistemin mbrojtje shënojnë industrinë më në rritje të Serbisë pas agrikulturës dhe armët, pa dyshim që vlejnë më shumë se vlejnë manaferat, shkruan në fund Economist.
Vlaj në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Gjykata Supreme e Kosovës vendos të përsëriten votimet në 24 qendra votimi në Mitrovicë. Në mesnatë sonte përfundon fushata për i votimet në 5 komuna. Peter Faith u kërkoi politikanëve kosovarë të parandalojnë mashtrimet dhe kërstimet ndaj votës. Kosova ka marrë kryesimin e CEFTA-s pa ceremoninë të pranim dorëzimit nga Serbia, pohojnë zyrtarët në Prishtinë. Rritja e pagave në sektorin publik shkakton debate mes ekspertëve dhe përfaqësuesve të qeverisë. Bashkimi Evropian nuk pranon ftesën e Iranit që të vizitojë uzinat bërthamore në këtë vend. FIFA paralajmëron se botrori 2022 në Katar mund të luhet në dimër. Dëgjues të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.